Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
У эфира Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете.
Сёння ў розных рэгіёнах Беларусі супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі выклікалі на допыты і прафілактычныя гутаркі шэраг журналістаў. Абураныя пераследам, журналісты звяртаюцца са скаргамі ў генеральную пракуратуру і патрабуюць вярнуць канфіскаванае ў іх абсталяванне.
Журналіст Анатоль Гатовчыч сёння зноў быў выкліканы ва ўправу КДБ па Гомельскай вобласці. Для свабоды ён паведаміў:
я был выкликан позвой дознавцы Ардабьева в якости сетки. Учора у меня был перетрус у кватеры по криминальной справе, якая заведена у Минской городской прокуратурой. И там фигуруют особы, яких я не ведаю. Не ведаю, что сказать, потому что у меня взята подписка про неразголошивание нашей размовы. Поэтому конкретно что-то не могу сказать, але чомусь журналистов стали больше допытывать про их профессийную деятельность.
Еще раз нагадаю, кого с региональных журналистов переследует зараз КДБ. Это Андрей Александров, Новополоцк, Геннад Судник, Могилев, Алена Степанова, Витебск, Вадим Баршевский, так само Витебск, Наталья Чухно, Берестя, Андрей Шобина, Бобруйск, Виталь Васильков, Могилев, Александр Бучека, Пінск, Вадзім Аршанскі, Магілёў, Эдуард Брокараў, Горкі. У гэтым спісе таксама Тамара Шчапёткіна з Берасцейшчыны. Сёння яна склала скаргу на прокуратуру Мінску.
Як это можна, калі справу узбудзіла прокуратура Мінска, чаму у сведки робять пиратрос, арештовують эти блоки. Чому? Коли я сведка. Скаргу накерую генеральному прокурору на прокуратуру Мінська, яка дала документ забрати это все.
Змушений боронить свою майомость і баранельський редактор Аліс Білий. Він каже, що після пиратросу не долічився шмат яких речов.
Забрали компьютер, забрали 31 книжку. Жонка пише докторську диссертацію. Учиться у БГУ. У докторантури пишем наукові праці, їй потрібен інтернет. Вони, правда, сказали, що пишіть заяву, то може хоча й віддадуть, але не обіцяли, що це буде хутко.
У Мінську сьогодні Білоруська асоціація журналістів мілася провести зустрічу з регіональними журналістами. Однак за переслідок КДБ не всі змогли удільничати. Між тим, юрист Володимир Лапкович лічить, що супростоять утягуванню у кримінальну справу треба тільки супольно.
Вся супольність громадська, і тим більше журналісти повинні бути солідарні з іншим разом. І ті, які потерпіли, і ті, які покуль що ще не потерпіли. Тому що ніхто не може дати гарантії, що на завтра, ось у цю хвилину, такі ж каток репресії, такі ж каток піратрусів, конфіскації техніки не відбудеться у інших журналістів, які працюють у Білорусі.
Говорив юрист Владимир Лапкович. Сьогодні на Могилевщині продовжилися пиратруси з конфіскацією друкованої продукції і техніки. Супрацовники Комітету державної безпеки і міліції обшукали шерех приватних кватерів у Угорках і Осіповичах. З резкою критикою пиратрусів у редакціях незалежних білоруських медіа і у кватерах незалежних журналістів виступив представник Організації безпеки і супрацовництва в Європі у питаннях свободи преси Міклаш Харашці. Я осуджаю гэты наступ на незалежныя сродкі масавай інфармацыі як яўнае парушэнне абавязанняў АБСЕ ў галіне абароны свабоды прэсы, падпісаных урадам Беларусі, сказаў Міклаш Харасці. Спроба ціску на незалежныя СМІ ў еўрапейскім грамадстве 21-га стагоддзя недапушчальная, сказаў ён. Напярэдадні прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Джэф Гедмін выказаў занепакоенасць з нагоды ўмоваў працы незалежных журналістаў Беларусі пасля пиратрусаў і затрыманняў больш чым двух дзясяткаў супрацоўнікаў незалежных медыяў. Апаратура для аўдыё і відэазапісу і больш за два дзясяткі кампутараў, якія належаць беларускім журналістам, застаюцца ў Менскай пракуратуры. Нагадаю, супрацоўнікі Камітэту дзяржаўнай бяспекі пасля пиратрусу ў рэдакцыях «Радыё Рацыя», «Европейскага радыё для Беларусі» і телекампаніі «Белсат» забралі з сабой кампутары і ўсе носьбіты інфармацыі. Яны мелі прокурорскую санкцыю на пиратрус ў межах крымінальнай справы, распачатай у 2005 годзе за паклёп на Александра Лукашэнку, расказвае Любоў Лунёва.
Техніку, яку забрали під час пиратрусу журналістів, поводлі слідчих будуть перевіряти на наявність прикметів створення і розповсюду мультфільмів політичного змісту. Як повідомив намісник Мінського прокурора Олексій Стук, слідчі мали інформацію про те, що журналісти співпрацювали зі створальниками мультфільмів із організації «Третій шлях». Нагадаем, 16 жніўня 2005 году супрацоўнікі КДБ правялі пиратрус на кватэрах сяброў ініцыятывы «Третій шлях» Паўла Марозава, Андрэя Бозава і Олега Мініча. Пиратрусы рабіліся ў рамках крымінальнай справы за абразу Александра Лукашэнкі. Падставай сталі мультфільмы палітычнага зместу, размешчаныя на сайце арганізацыі. Супрацоўнікі КДБ забралі 16 кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі. Фігуранты крымінальнай справы з'ехалі за мяжу. Техніка дагэтуль знаходзіцца ў прокуратуры. Паводле законодавства, следчы можа на месцы, дзе вядзецца пиратрус, вызначыцца, забіраць тэхніку ці абмежавацца аглядам на месцы. Тэхніка можа часова заставацца ў следчых, пакуль не будзе прынятае рашэнне, пакінуць яе ў якасці рэчавых доказаў, вярнуць уладальніку ці аформіць належным чынам і пакінуць да суду. Адвакатка Паўла Марозава Вера Страмкоўская некалькі разоў падавала заяву, каб забраную маёмасць вярнулі уладальнікам.
Тих, хто проводив гэтае следства і замал гэтую тэхніку, павінны быць нейкія падставы, яны павінны былі матываваць гэта нечым. Калі гэта ўсё належыць прыватна асобам якім-небудзь, яны могуць самастойна звертацца са скаргамі і заявамі, каб гэта ім было ўсё вернута і даказваць, што гэта належыць ім на падставе дакументаў альбо іншых якіх там доказаў.
Рэчы, у тым ліку ноутбук Александра Трошчанкава, забраная летась падчас пиратрусу, таксама дагэтуль застаюцца ў КДБ. Хоць амаль два дзясяткі менскіх і рэгіянальных журналістаў засталіся без тэхнікі, але ўсе бюро, дзе рабіліся пиратрусы, аднавілі сваю працу ў той жа дзень або на заўтра. Журналіст радыё «Рацыя» Кастусь Вансяцкі паведаміў «Свабодзе».
Тэхнікі ў нас было не так ужо і шмат. шмат, і вся яна була старая. Тому документи на її вже давним-давно згублені. І ми, на жаль, не зможемо опротестувати у прокуратурі, щоб нам її вернули. З іншого боку, засталіся люди, і ці люди готові надалі працювати. Як це буде, у якій формі, поки не відаю. Думаю, що ближчим часом ми все ж поспробуємо отримати акредитацію хоча б на одного журналіста, щоб мати можливість працювати легально. Поглядимо, що нам відкаже МЗС.
Назіральники лічать, що спроба паралізувати працю журналістів на довгий час не вдалася. Вещання відновилося літерально через кілька годин.
Розказувала Любов Луньова. Я нагадаю, что теперешние пиратрусы и конфискации отбываются в межах криминальной справы, распочатой в 2005 году за поклёп на Александра Лукашенко. Повод для такого обвинувачивания можно отримать до 4 годов зняволення. Вы на хвалях Радио Свобода. 26 соковика на 15 суток администрационного арешту был осужден корреспондент газеты «Наша Нива» Семен Печанко, якого затримали подчас освятления демонстрации у Менску на День воли. Ягоному коллегу, фотокорреспонденту Андрею Лянкевичу, милицианты при затримании разбили твар. Навошта арештовывать журналистов, якія выконывают свой профессийный обовязок? На такое пытание нашего корреспондента Сергея Страуцова отказывали жыхары городни.
Милиция часто, вот я пошлый раз, бывает, что арештовывает журналистов.
Скорее всего, что передавали про эти акции.
Как ничего не было ведомо, что там отбывалось.
Да, так и есть. Нас только белорусское телевидение показывает. В основном у нас пенсионеры, которые живут довольны пенсией. И если они, конечно, видят правду, нашему руководству это невыгодно.
Да у нас вообще тотальный контроль какой-то.
Ну, то есть ты говоришь, контроль за информацией, да? Как не было лишней информации, какая непожиданная влада.
Да, именно так я и думаю.
Тому арештовывают журналистов.
Да и не только журналистов.
Скорее всего, цель преследуется запугать, держать все в тяжелых рукавицах. Политика кнута и пряника. Один день кнут, другой день пряник. Вот и все.
Слышал, что были акции протеста, и все. Так кого арестовали, кого не арестовали, я не в курсе.
Ну, а когда журналистов арестовывать разом за всеми?
Под горячую руку называется.
Под горячую руку?
Вместе со всеми, если идет массовый беспорядок, то там особо не разбирают, мне кажется.
По-перше, это ненормально, я бы там не было. Подобаются, тебе не подобаются то, что пишут, но это другая справа. А до речи, это такая тенденция, то же самое, что рубится зараз у Китая, у пограничи Гималаях. Там ничего
там, дивного. Там, где Тибет.
Так, там ничего дивного. Это тенденция для многих держав, именно такая, когда спробуют некую информацию не допускать.
Даже не слышал, не пишут об этом просто-напросто. Ну, плохо. Человек хочет правду сказать, не дают.
Не стоит всех грести под одну гребенку. Некоторых под горячую руку в темное время суток не особо разберешь, что там журналисты, кто есть кто. Всех забирают. А некоторых, кто там, может, особо там лезет в самую гущу, тех тоже забирают. И они передают информацию, но и сами журналисты тоже могут, так сказать, себя вести, чтобы их арестовали, а потом, чтобы можно было сказать, что вот их специально арестовали, чтобы они что-то не сказали или что-то не написали.
Наверное, для того, чтобы испугать вообще, чтобы они не освещали данные вопросы.
Государство там свой пиар, такой односторонний показ, вот, постоянно на белорусском телевидении происходит. Нет объективной картины.
И арештовывать журналистов для того, как не было другого пункта глядения на подею.
Ну, по крайней мере, да. Как хотят, так и подают информацию.
На городенских улицах люди отказывали на пытание нашего корреспондента, на во что арештовывают журналистов. Опошним деянням белорусских уладов у дочинении до прессы, а так само узмацнению репрессий, присвеченная сегодняшняя передача «Экспертиза свободы».
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанні «Чому?» отказывает «Экспертиза свободы». Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские деятели и журналисты шукают зместы и сенсы свету, який меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
И прикладно праз 20 хвилин у передачи Валера Карбалевича пытание про то, эти изменяется политический курс белорусской улады, обмерковывают журналист газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский и политолог Андрей Федоров. Лідери об'єднаних демократичних сіл пройшли сьогодні у Менську маршрутом, яким улади не дозволили пройти 25 соковика. Таке рішення прийняв президіум об'єднаних демсілов. Розказує наш кореспондент Аліс Дашчинський.
Палітыкі сабраліся аб 11 гадзіне на плошчы каля помніка Якубу Коласу. Пасля ўстудання кветак Лявон Баршэўскі прачытаў коласаўскі верш «Да працы». Анатоль Лябецька паведаміў, што 30 сакавіка аб 18 гадзіне вырашана сабрацца на Кастрычніцкай плошчы, каб выказаць салідарнасць з арыштаванымі ў дзень волі дэманстрантамі і журналістамі, на якіх чыніцца ўціск. Пра мэты сённяшняй акцыі спадар Лябецька сказаў:
«Мы такім чынам паказваем поўную дурноту беларускіх уладаў. Мы хочам сёння прадэманстраваць тое, што павінна было адбыцца 25-го».
Лявон Баршэўскі чытаў творы песняроў таксама каля помнікаў Янку Купалу і Максіму Богдановічу, пасля таго, як і да іх былі ўскладзены кветкі.
«Ну, не ўдалося ўскласці 25-го, бо проста паламалі кветкі, не пусцілі ні да аднаго з помнікаў, і трэба ўсё роўна выканаць то, што планавалі. Нашы ж класікі літаратуры не вінаватыя, што тут такая ўлада, якая не пускае ўскласці кветкі».
Прайсці маршрутам Дня волі вырашылі сябры ПКБ. Сакратар партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган сказала, што была на акцыі 25 сакавіка.
«Сілавы разгон гэтай акцыі яшчэ раз гаворыць аб тым, што ніякіх зрухаў у дэмакратызацыі беларускай улады не адбылося. Выйсці на плошчыцы ў скласці кветкі павінны мець магчымасць кожны, калі гэта яму хочацца».
За ускладаннем кветак назіралі больш за 20 міліцыянтаў у цывільным. Вяліся аператыўныя відэаздымкі.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У розных рэгіёнах Беларусі супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі выклікалі на допыты пра прафілактычныя гутаркі шэраг журналістаў. На Магілёўшчыне прадоўжыліся ператрусы з канфіскацыяй друкаванай прадукцыі і тэхнікі. З крытыкай ператрусаў у рэдакцыях беларускіх медыяў і кватэрах журналістаў выступілі прадстаўнік АБСЭ ў пытаннях свабоды прэсы Міклаш Харасці і прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа Радыё Свабода Джэф Гедмін. Пасольства ЗША ў Менску ад 1 красавіка аднаўляе выдачу візаў грамадзянам Беларусі. Адначасова амбасадарка ЗША Карэн Стюарт, якая знаходзіцца ў Вашынгтоне, заявіла, што Злучаныя Штаты не будуць адмаўляцца ад эканамічных санкцый у адносінах да ўлады ў Беларусі. Лідары аб'яднаных дэмсілаў прайшлі сёння ў Менску маршрутам, якім улады не дазволілі прайсці 25 сакавіка. Актывіста моладзевай арганізацыі «Грамадзянскі форум» Аляксандра Бандзюка асудзілі на трое сутак арышту. Працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітыка Аляксандра Казуліна. Пасольства Злучаных Штатаў у Менску ад 1 красавіка аднаўляе выдачу візаў грамадзянам Беларусі. Адначасова амбасадарка Карэн Стюарт, якая знаходзіцца ў Вашынгтоне, заявіла, што ЗША не будуць адмаўляцца ад эканамічных санкцый у адносінах да ўлады ў Беларусі, паведамляе Валер Каліноўскі.
Выдачу візаў у амерыканскім пасольстве і разгляд новых заявак прыпынілі 19 сакавіка. Гэта было выклікана патрабаваннямі беларускай МЗС аб скарачэнні штату пасольства Злучаных Штатаў у Менску. Пад ціскам беларускіх уладаў тэрыторыю Беларусі цягам мінулай серады і чацвярга пакінула амаль палова амерыканскіх дыпламатаў, акрэдытаваных у Менску. З'ехаў і супрацоўнік амбасады Курт Фінлі, якога першы канал беларускае тэлебачання і КДБ абвінавацілі ў стварэнні шпіёнскай сеткі. На гэты момант у амерыканскай амбасадзе працуе 17 дыпламатаў, гэтулькі ж, колькі ў беларускім пасольстве ў Вашынгтоне. Праца амбасады ЗША нармалізуецца, аднак у сувязі з патрабаваннямі беларускіх уладаў была скарочаная колькасць консулаў з 2 до 1. Таму з 1 красавіка, калі адновіцца выдача візаў, адпаведна будзе скарочаная колькасць заявак, якія будуць прымацца. Пасол Злучаных Штатаў у Беларусі Карэн Стюарт зазначыла ў інтэрв'ю Еўрарадыё, што не можа назваць даты свайго вяртання ў Беларусь. Гэта залежыць ад таго, калі вернецца ў Амерыку беларускі амбасадар Міхаіл Хвастоў. У МЗС Беларусі звестак наконт даты вяртання спадара Хвастова на працоўнае месца таксама пакуль няма. Тым часам Карэн Стюарт зазначыла, што Злучаныя Штаты не збіраюцца адмаўляцца ад палітыкі ўвядзення эканамічных санкцыяў у адносінах да ўладаў Беларусі. Такую яна заяву зрабіла ў эфіры радыёстанцыі «Эха Москвы». Цытую: «Мы павінны даць беларускім уладам магчымасць зрабіць выбар паміж пазітыўнымі дабротамі адносін з Захадам і адмоўнымі адносінамі ў выпадку, калі яны будуць усіскаць правы чалавека і адмаўляцца ад дэмакратыі», сказала Карэн Стюарт. Амбасадарка падкрэсліла, што Злучаныя Штаты дэмакраты по-ранейшаму настойваюць на вызваленні ўсіх міжнародна прызнаных беларускіх палітвязняў, у тым ліку аднаго з лідараў апазіцыі Аляксандра Казуліна. Пры гэтым яна прызнала, што Злучаныя Штаты працягваюць кансультацыі з Еўразвязам пра сумесныя санкцыі ў адносінах да ўладаў Беларусі. Тым часам, як паведамляе прэсавая служба Аляксандра Лукашэнкі, гаворачы пра амерыканскія санкцыі, ён заявіў, што іх трэба кампенсаваць дыверсіфікацыяй беларускага экспарту, у прыватнасці актывізуючы супрацоўніцтва з краінамі Персідскай затокі.
Расказваў Валер Каліноўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Вы можаце патэлефанаваць і выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Расійскаму ідэолагу Пуціну не атрымалася новае яго прэзідэнцтва ў імперіі. І не толькі манія велічыя Лукашэнкі перашкодзіла. Краіна Беларусь ўжо другая і другі свет навокал. Але Пуцін ніколі не даруе двурушнасці беларускаму сябруку. Лукашэнка адчувае гэта. І хоць неяк стараецца ўлагодзіць усходніх гаспадароў сваіх, хоць дзікунствам да США, да цывілізаванага свету, да дня волі 25 сакавіка. Толькі дзень волі, дзень 25 сакавіка ўжо назаўсёды з намі.
Званкі на свабоду.
Нам трэба мяняць коней на пераправе.
Я хочу пасаветаваць, как стаць прэзідэнтам.
Пазіцыі должен быць адзін лідер, а не лебедь, рак і шука па ратацыі.
Мне здаецца, што вы адчуваеце аргазм ад такой сітуацыі.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні
на вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітыка Аляксандра Казуліна і спыненне палітычных рэпрэсій. На змену тым, хто пра стан здароўя спыняе ўдзел у акцыі, заступаюць новыя людзі. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Да патрабаванняў, з якімі выступаюць галадоўнікі, ад 28 сакавіка дадалося патрабаванне спыніць рэпрэсіі супраць недзяржаўных медыяў і журналістаў. Былы адвакат Ігар Рынкевіч, які напярэдадні таксама ўступіў у галадоўку, тлумачыць.
Татальны націск кіруючага рэжыма на свабоду слова патрабуе салідарнасць з незалежнымі журналістамі дэмакратычных партый, грамадскіх арганізацый, прафсаюзаў.
Эстафетную галадоўку пачалі 10 сакавіка палітыкі браты Сергей Александр Скрабцы. Сергей Скрабец мае досвед такіх акцый з тых часоў, калі знаходзіўся ў турме. Для Александра Скрабца гэта першая працяглая галадоўка. Як ён пачуваецца?
Неважна, чесна говоря. Сёння 19-й дзень. Последние два дня что-то уже из дома не выхожу. Токсикоз. Плохо себя чувствую. Я уже говорил, что я буду, конечно, прекращать, но я намерен задержаться до суда над Кимом.
Александр Скрабец сказал, что задоволены резонансом, який атрымала эстафетная галадоўка ў грамадстве і свете. Палітык спаслаўся на шматлікі інтэрв'ю беларускім і замежным журналістам, а таксама на тое, што ў акцыю ўключаюцца новыя людзі. У Беларусі да галадоўкі далучыліся дзясяткі актывістаў. Разам з братамі-скрабцамі зараз галадаюць Сергей Галганюк, Сергей Салдаценкаў, Дар'я Зелінская, журналіст народнай волі Віталь Гарбузаў, актывіст АГП Міхал Васіліў, Таісія Табанчук у Бабруйску, Павел Левінаў у Віцебску. У Нямеччыні працягваюць галадоўку былы міліцыянт Алег Халкаяў і ягоны сын Вячаслаў. Некаторыя спынілі свой удзел у галадоўцы ў сувязі са станам здароўя. Гэтак зрабілі прадпрымальнік Мікалай Аўтухович, праабаронца Людміла Гразнова, актывіст Алесь Стральцоў, маці арыштаванага актывіста Таціана Кім. Жанчына кажа, што ў яе адкрылася язва і таму давялося выйсці з галадоўкі.
У мяне бальны жылудак. Двое сутак і гэта язва была, і вот відна, яна сейчас снова адкрылася на нервнай почве.
Сына Таціаны Кім Андрэя будуць судзіць 1 красавіка ў сувязі з ягоным удзелам у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Удзельнікі эстафетнай галадоўкі дамагаюцца сярод іншага і спынення пераследу Андрэя Кіма.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Актывіста моладзевай арганізацыі «Грамадзянскі форум» Аляксандра Бандзюка сёння ў Жыткавічах асудзілі на трое сутак арышту. Пра гэта нашаму радыё паведаміў былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Аляксандр Мілінкевіч. Аляксандр Мілінкевіч, які цяпер знаходзіцца ў Жыткавічах, безвынікова спрабаваў сустрэцца з Аляксандрам Бандзюком. Мілінкевіч кажа, што той дапамагаў яму ў арганізацыі сустрэчы з жыхарамі Жыткавічаў. Былы кандыдат у прэзідэнты звярнуўся ў міліцыю, каб высветліць, за што арыштаваны і асуджаны Бандзюк. Але яму адмовіліся даць інфармацыю. Супрацоўнікі міліцыі спаслаліся на тое, што Мілінкевіч не з'яўляецца родным хлопца.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Анатоль Жердзев з Гомеля. Якої ідеології керуються люди, що розбирають крижі над могилами розстріляних у Куропатах, саджають у турми ні в чим не винуватих, переслідують усіх, хто не погоджається з теперішньою владою? Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. А я яшчэ нагадаю, што ўсе нашыя перадачы вы можаце знайсці ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Таксама можна знайсці і фотаздымкі на гэтым сайце свабода.орг. Прадстаўнікі аўстрыйскага нацыянальнага звязу студэнтаў сёння сустракаліся з удзельнікамі венскай канферэнцыі «Беларусь у Еўропе. Эканамічнае супрацоўніцтва і палітычны дыялог». Студэнты стаялі каля ўваходу на канферэнцыю з карыкатурамі і плакатамі «Спыніць палітычна матываваныя выключэнні». Рэч у тым, што удзел у канферэнцыі узяў прафесар Уладзімір Шымаў, рэктар Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту. З Вены перадае наша корэспандэнтка Алена Ціхановіч.
Менавіта ў Вене зараз вучыцца скандальна выключаная з Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту Тасяна Хома. У 2005 годзе удзельнічала ў з'ездзе еўрапейскага студэнцкага звязу ў Францыі і была выключаная за тое, што паехала туды без дазволу рэктара. Студэнты, якія стаялі ў пікеце, паводле рашэння арганізатара канферэнцыі, атрымалі слова і ў залі. Яны заклікалі прысутных крытычна паставіцца да выступу прафесара Шымова. І хаця аўдыторыя слухаць выступ не адмовілася, выступаць рэктару Шымаву прыйшлося на фоне лозунгу пратэсту супраць пераследу студэнтаў. У сваім сённяшнім каментары для Радыё Свабода рэктар Шымаў сказаў, што ён дзейнічаў у адпаведнасці з законам аб вышэйшай адукацыі і правіламі ўнутранага распарадку, і што Тацяна Хома працягвае выкарыстоўваць свой выпадак, каб, цытую, насіць сарафан палітычна рэпрэсаванай.
На аснаванні дзейнічаючага законадательства Республікі Беларусь студэнт, навучаючыся, имеет право выезжать свободно за границу только в каникулярное время. В некаликулярное время он должен обратиться к руководству университета и получить на это разрешение. Если он не получил этого разрешения, он подпадает под эту статью.
Это было интервью профессора Уладзіміра Шымова. Ну а вот реакция Татьяны Хомы.
Я вельмі радая, што студэнцкая арганізацыя аўстрыйская так адрэагавала, даведаўшыся аб запрашэнні скандальна вядомага на Беларусі рэктара ўдзельнічаць у канферэнцыі тут. Хаця мне самой не вельмі прыемна быць у цэнтры гэтага, так як узгадваюцца падзеі вельмі даўнія і мне самой не вельмі прыемныя. Але ж я думаю, што гэта добрая была нагода, каб выгадаць пра такіх людзей, як Міцер Жалізніченка, як Кася Салаўёва, каторыя былі лішаныя, як Франак Вячорка, Антон Каліноўскі, Антон Койпіш, Фёдар Чаранкоў і многія студэнты, каторыя былі адлічаныя ўжо пасля студзеня гэтага толькі года.
Галоўная ж дыскусія на канферэнцыі прысвечаная стану палітычных і эканамічных элітаў Беларусі, пошукам грунту для дыялогу ўладаў і грамадзянскай супольнасці, а таксама праектам супрацоўніцтва заходніх інвестараў з Беларусю. Так, кіраўнік афіцыйнага аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергій Мусіенка ў сваім выступе прапанаваў у якасці такога праекту ўзвядзення пад Баранавічамі манумента ахвярам першай сусветнай вайны па прыкладзе лініі Сталіна. А падставай меў бы стаць факт, што ў гэтых мясцінах некалі праходзіла лінія фронту, дзе палеглі і шмат ахвяраў з 12-га аўстрыйскага корпуса. Прафесар Леонід Заіка быў бліжэйшым да сучаснасці і назваў тры галоўныя пункты, якія, на яго думку, могуць зацікавіць аўстрыйскі бізнес у Беларусі. Это нафтапрадукты, угнаенні, малако. На думку Заікі, калі сёння замежны інвестар разумна ўкладзе ў эканоміку Беларусі 20 тысяч еўра, то праз 7-8 гадоў гэта будзе мільён. Практычна ўсе ўдзельнікі канферэнцыі з аўстрыйскага боку дэманстравалі сваю дасведчанасць пра апошнія падзеі ў Беларусі. Спадар Дутлік, кіраўнік інфармацыйнага офісу Еўракамісіі ў Вене, ізноў нагадаў, што Еўразвяз чакае вызвалення Александра Казуліна і што патрабаванне вызвалення ўсіх палітвязняў не адклікаецца і не можа быць змененае. Ну і напрыканцы пра сімвалічны фон канферэнцыі. Размова пра шляхі кааперацыі і дыялогу праходзіць у будынку Аўстрыйскай дыпламатычнай акадэміі разам з выставай фотаплакатаў Алены Адамчык «Беларускі».
З Вены перадавала Алена Ціханович. А я нагадаю, што прадстаўнікі аўстрыйскага нацыянальнага звязу студэнтаў сёння на венскай канферэнцыі «Беларусь у Еўропе. Эканамічнае супрацоўніцтва і палітычны дыялог» пратэставалі супраць палітычна матываваных выключэнняў з навучальных установ Беларусі і супраць удзелу ў канферэнцыі рэктара Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту Уладзіміра Шымава.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцем начной свабоды будзе былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі. Тэма размовы – ваеннае супрацоўніцтва Беларусі і Венесуэлы. Павел Казлоўскі таксама пракаментуе пытанне, зробленае сярод жанчын, як скарыць генерала. У Нязвіскім замку ў часе рэстаўрацыі разбурылі сцяну, якой 300 гадоў. Паводле навуковага кіраўніка рэстаўрацыі Сергія Друшчыца, сцяну проста разабралі, бо тэхнічны стан быў кепскі. Ці застанецца гэты замак помнікам ЮНЕСКА? А ў доследаў пра тое, што больш як 500 згвалтаванняў, каля 1500 забойстваў дагэтуль застаюцца нераскрытымі.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградская 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Гаворыць Радыё Свабода ў пражскай студыі Ганна Соўзь. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на наша радыё. Але перш прагучыць экспертыза свабоды. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі пра перадачу, якая прагучыць на хвалях Радыё Свабода ў нядзелю ўвечары.
У калекцыі мастака Алексея Марачкіна нямала прадметаў, якія з рэчаў звычайных ператварыліся ў артэфакты, экспанаты будучага музею. А пакуль мастак плануе зладзіць выставу.
На цэнтральным месцы бел чорна-белы сцяг спалены напалову. Ён на пляцы незалежнасці цэлыя суткі быў там, але ноччу нехта яго падпаліў. Такі сімвал ганенняў на гэту нашу сімволіку.
Перадача Міхася Скоблы «Вольная студыя» прагучыць у нашым эфіры ў нядзелю ўвечары. Яе таксама можна будзе слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. А зараз экспертыза свабоды на тэму, ці змяняецца палітычны курс. Беларускія ўлады пайшлі на ўзмацненне рэпрэсій супраць палітычных апанентаў незалежных медыяў. Чым гэта выклікана? Ці азначаюць такія дзеянні канец дыялогу беларускага кіраўніцтва з Захадам? Ці адбываецца пацяпленне дачынення ў Беларусі з Расіяй? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолаг Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Калі брутальныя дзеянні падраздзяленняў Міністэрства ўнутраных справаў на дзень волі можна было спісаць на неразумнасць кіраўнікоў сілавых структур, то падзеі 27 сакавіка і пазней, калі адбыліся масавыя ператрусы на офісах і кватэрах журналістаў, працуючых на замежнае радыё і тэлеканал, азначаюць, што набывае сілу пэўная тэндэнцыя. Гэта тэндэнцыя на ўзмацненне рэпрэсій супраць палітычных апанентаў незалежных медыяў. Паколькі ўнутраная палітыка Беларусі цесна звязаная з вонкавай, то ці азначаюць апошнія падзеі змену палітычнага курсу? Адмову ад пэўнай лібералізацыі ўнутры краіны, мае на ўвазе вызвалення палітвязню і дыялогу з еўразвязам. Спадар Бакоўскі.
Пакуль мала інфармацыі для высноваў пра рэальную змену курса. Што тычыцца жорсткасці разгону дня волі, то варта зазначыць, што і аргкамітэт святкавання прапанаваў абсолютна непрымальны для ўладаў маршрут. Кіраўнік Міністэрства ўнутраных справ Владзімір Навумаў яшчэ да акцыі 25 сакавіка папярэдзіў, якія будуць наступствы пры адыходзе ад дазволенага маршруту. А мы не першы раз сутыкаемся з праяўленнем жорсткасці пры разгоне несанкцыянаванай акцыі. Нагадаю, яшчэ нядаўна мы здзіўляліся нечаканай лаяльнасці, памяркоўнасці беларускай міліцыі. Гэта быў час, калі беларускае кіраўніцтва імкнулася палепшыць сваю рэпутацыю ў вачах Захада. З Еўрапейскім саюзам падпісана дамова аб адкрыцці прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Мінску. Тое, што было 25 сакавіка, я бачу хутчэй вяртанне да статуса кво, тое, што мы бачылі 27 сакавіка. Тут ёсць шмат фактараў, якія мы зараз проста не можам ацаніць. Я не выключаю, што ў нейкай ступені гэта была нейкая гульня спецслужбаў паміж сабой за сваю іерархію, бо апошнім часам камітэт дзяржбяспекі відавочна саступаў у гэтай іерархіі іншым спецслужбам, і праўдападобна, што апошнія гучныя справы, пад якімі потым падпісваўся ж такі камітэт дзяржбяспекі, рабіліся не яго рукамі. Я маю на ўвазі справу Зельцера і справу з так званымі амерыканскімі шпіёнамі. Таму магчыма, што зараз не абавязкова гэта была нейкая рэальная палітычная гульня беларускага кіраўніцтва. Магчыма, гэта была барацьба спецслужбаў. Вігера, чый подпіс стаіць на ордарах на ператрусы незалежных журналістаў, вось гэтых вот кватэраў, дзе яны знаходзіліся. Гэта не проста намешнік старшыні КДБ, гэта чалавек, які кіруе беларускай контрразведкай. Таму тое, што беларуская контрразведка занялася замежнымі журналістамі, ну гэта досыць цікавы момант, і гэта паказвае з аднаго боку ўзровень, як успрымаецца значэнне незалежных журналістаў, якія працуюць на замежныя медыі, і другое, паколькі канфіскацыя апаратуры з так званых нелегальных офісаў гэтых медыяў і застрашвання журналістаў нічога іншага не адбылося, то падобна, што гэта было не змаганне за тое, каб гэтыя медыі зусім спынілі сваё існаванне, а менавіта нейкая паказальная акцыя, якая мае значэнне для нейкіх гульняў у сярэдзіне краіны.
Гаспадар Фёдараў, а вы як лічыце, ці азначаюць апошнія падзеі змену палітыкі як унутранай, так і знешняй?
Ну, я б не спяшаўся таксама рабіць такую выснову канчаткова. Я не зусім згодны з той версіяй, што гэта справа спецслужбаў, якія занадта жорсткую палітыку правялі, асабліва 25-га. Гэтыя людзі запраграмаваны на выкананне загаду. Калі б такога загаду збіваць не было, я мяркую, ўсё ж гэта не адбылося. У мінулым годзе той жа дзень волі людзі збіраліся зусім не там где им прадписывали, аднак ніякай бойкі тады не было. Так што гэта быў загаз зверху, і нават пры гэтым я ўсё ж не ўпэўнены, што гэта канчатковае рашэнне беларускага кіраўніцтва на разрыў з Захадам. Хутчэй за ўсё, мне падаецца, гэта дэманстрацыя таго, што можа быць. Вось вы нас увесь час крытыкуеце за адсутнасць дэмакратыі, так вось паглядзіце, што на самой справе азначае адсутнасць дэмакратыі. Што тычыцца ліквідацыі фактычна ўсёй сеткі незалежнага электроннага вяшчання, дык гэта безумоўна вельмі моцна удар па інфармацыйных магчымасцях беларускай дэмакратыі. Але ізноў жа я тут пагаджуся з спадаром Быкоўскім, зыходзячы з таго, што акрамя канфіскацыі апаратуры і допытаў журналістаў ніякіх іншых горшых падзеяў не адбылося, ніхто не быў арыштаваны, ну, у всякім разе пакуль што. Магчыма, гэта таксама нейкае папярэджанне тым, хто гэтым займаецца, і захаду адначасова.
Вось, працягваючы гэтую думку, здавалася, дачыненні Беларусі з Захадам ішлі па шляху пацяплення. ЗША і Еўразвя станоўча ўспрынялі ўзваленне 6 палітвязняў. Міністр замежных справаў Беларусі Мартынаў быў упершыню за шмат гадоў прыняты ў МЗС Нямеччыны, хоць і неафіцыйна. Засталося вызваліць Казуліна, і быў бы магчымы дыпламатычны прарыў на Захад. Вось уплывовы прадстаўнік адміністрацыі ЗША Дэвід Крэймер сцвярджае, што беларускія дыпламаты абяцалі вызвалі Казуліна ў лютым. Гледзячы па ўсім, беларускія ўлады сапраўды збіраліся гэта зрабіць. І вось усё сарвалося. Падзеі сталі развівацца ў зваротны бок. Чаму? Калі пачаў развівацца беларуска-амерыканскі канфлікт, шмат экспертаў трактавалі яго як спробу афіцыйнага Менску раскалоць адзіны фронт заходніх краін, супрацьпаставіць пазіцыю ЗША і Еўразвязу па беларускаму пытанню. На гэтую версію працавала і тое, што якраз падчас кульмінацыі супрацьстаяння з ЗША Лукашэнка інтэнсіўна прымаў еўрапейскіх палітыкаў, бізнэсоўцаў, прадстаўнікоў медыяў і нават піарщыкаў. І вось цяпер рэпрэсіі тычацца журналістаў, працуючых менавіта на еўрапейскіх меды. Дык што, гэта канец дыялогу з Еўразвязам, увогуле з Захадам? Спадар Быкоўскі.
Я не думаю, што гэта канец дыялога, я думаю, што гэта крок назад, каб можна было далей гандлявацца. Ці на падобныя адступленні ад ужо занятых пазіцый пагадзіцца Захад? Я сумніваюся з аднаго боку, з другога боку, Захад сапраўды неаднародны, бо Еўрасаюз гэта не адна дзяржава, там ёсць шмат дзяржаў, у якіх ёсць свае інтарэсы. ЗША вот зараз ужо паказваюць, што іх санкцыі больш канкрэтныя, чым санкцыі Еўрапейскага саюза. Падобна, што беларускі бок будзе чакаць, што Захад пагадзіцца адступіць.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці змяняецца палітычны курс».
Спадар Фёдараў, а вы як лічыце, ці азначаюць апошнія падзеі, заканчэння сур'ёзнага дыялогу з Захадам?
Перш я хацеў бы колькі словаў сказаць пра прычыны таго, што адбылося. За Злучанымі Штатамі ў нас даволі даўно вядзецца такая больш-менш напружаная канфрантацыя, іншым разам яна абвастраецца, іншым разам суціхае, але вось за Еўразвязам як быццам усё ішло добра, вось і офіс павінны былі адкрыць еўракамісію. Але тыя крокі беларускага боку, якія ён зрабіў, а ён зрабіў такі гэтыя крокі, ён вызваліў амаль усіх, ён пакінуў фактычна толькі аднаго палітзняволенага. Ён, я ўпэўнены, чакаў нейкіх крокаў у адказ. Міністр замежных справаў Мартынаў на сустрэчы з заходнімі амбасадарамі адкрытым тэкстам як быццам казаў, што Еўразвяз павінен скасаваць чорны спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў. Тое, што трэба было зрабіць нейкія крокі, невялікія, няхай насустрач прадэманстраваць беларускаму боку, што Захад таксама ідзе, у гэтым я ўпэўнены. Не ведаю таксама, што тут перашкодзіла, ці можа ціск з амерыканскага боку, ці можа гэта бюракратычная структура Еўразвязу, якая не можа хутка рэагаваць на змяненне сітуацыі, але Еўразвяз гэта не зрабіў. І вось тады, мне падаецца, беларускі бок вырашыў прадэманстраваць. Раз вы так, значыцца, мы тады так. І тым не менш, я ўсё ж не думаю, што тут усё скончана. Я, па-першае, зусім не ўпэўнены, што Еўразвяз пойдзе на ўвядзенне санкцый супраць нафтахім аналагічных амерыканскім. І я, шчыра кажучы, вельмі баюся гэтага, таму што калі б гэты ціск узмацніцца, а гледзячы па такіх ускосных прыкметах, мы можам судзіць, што амерыканскія санкцыі супраць нафтахіму былі даволі дзейнымі. Калі гэта зробіць Еўразвяз, гэта будзе яшчэ значна больш моцны ціск, але тады ўзнікае вельмі вялікая небяспека таго, што Беларусь будзе уціснута ў расейскую арбіту.
Вось пра Расію. Магчыма, адказ на гэтыя пытанні пра змену курса трэба шукаць у пацяпленні дачыненняў з Расіяй. Маю на ўвазе найперш льготныя цэны на газ на другі квартал і іншыя чыннікі. Спадар Быкоўскі.
што будзе з Расіяй на сённяшні момант сказаць досыць складана. З аднаго боку, натуральна, Медведзеў, у сякім разе першы перыяд будзе дакладна пераемнікам Уладзіміру Пуціну, але ці будзе ён 100% паўтараць тую самую палітыку, ці мы ўбачым нейкія інавацыі, пакуль яшчэ цяжка сказаць. Што тычыцца коштаў на газ, то тут ёсць пэўныя міфы, якія выдумляе і беларускі бок, і расійскі бок, а сам контракт аб'яўляюць таямніцы, на якой нельга паглядзець. Што будзе з наступнага года, вось гэта ўжо пытанне. З улікам таго, што растуць кошты і на нафту, і натуральна будуць расці кошты на газ, і пры гэтым у нас вядома, што мы контракты заключаем у доларах, якія падаюць, і от мы нібыта зараз усерьёз абмяркоўваем пытанне ў пераходзе ў разлікі з Расіі за энерганосьбіты на расійскія рублі. Калі гэта будуць контракты ў расійскіх рублях, не выключна, што гэта будуць не такія карысныя для беларускага боку контракты. Змена ў расійскім накірунку, напэўна, пакуль немагчыма прагназаваць. Давайте пачакаем інаўгурацыі Медведзева.
Гаспадар Фёдараў, як вы лічыце, ці адбываецца пацяпленне беларуска-расійскіх дачыненняў і ці не гэта ёсць галоўная прычына змену палітычнага курсу?
Гледзячы па выказваннях з абодвух бакоў, сапраўды, пацяпленне мае месца, бо і беларускае кіраўніцтва, і расейскае казалі пра тое, што ўсе праблемы з двухбаковым гандлем здымаюцца. Лукашэнка казаў, калі нас будзе ціснуць заказ, мы будзем ісці ў бок Расіі. Звярніце таксама ўвагу, што расейскі бок, за выключэннем заявы Зубкова адносна беларуска-амерыканскіх стасункаў, мне здаецца, літаральна выціснутай з Зубкова-Сідорскім, нічога не выказаў афіцыйна. Ні МЗС, нават Дума, якая заўсёды кідаецца ў абарону Беларусі, на гэты конт прамаўчала абсалютна. Гэта, на мой погляд, цалкам зразумела, бо пацвярджаецца тыя словы, што чым мацнейшы ціск захаду, тым больш шансаў, што Беларусь будзе прытуляцца да Расіі, яна проста будзе вымушаная. І таму я не выключаю, што гэтыя дачыненні адносна невысокія кошты газу і гэтак далей, гэта ўсё паспрыяла такому стаўленню беларускага боку да адносінаў з захадам. З другога боку, мы можам назіраць і яшчэ нейкі ціск з боку Расіі, недалей як учора здаецца Барадзін, якога цяжка дозрыць у дрэнных адносінах да саюзнай дзяржавы, сказаў, што кошт на газ павінен быць для замежнай краіны рынкавы, не выключыў $200. Я расцэньваю гэта як нейкі ціск, што вось калі вы не будзеце і далей набліжацца да нас, так вы атрымаеце вось гэтыя самыя кошты. Так што тут з двух бакоў ідзе ціск нейкі, і мне здаецца, беларускаму боку зараз вельмі цяжка.
Слухали перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці змяняецца палітычны курс». У перадачы ўдзельнічалі журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолях Андрэй Фёдараў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Праз некалькі хвілінаў паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на наша радыё. А зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння ў розных рэгіёнах Беларусі супрацоўнікі КДБ выклікалі на допыты і прафілактычныя гутаркі шэраг журналістаў. Абураныя пераследам журналісты звяртаюцца са скаргамі ў генеральную пракуратуру, патрабуюць вярнуць сканфіскаванае ў іх абсталяванне. На Магілёўшчыні прадоўжыліся ператрусы з канфіскацыяй друкаванай прадукцыі і тэхнікі. Супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі і міліцыянты абшукалі шэраг прыватных кватэраў у Горках ды Асіповічах. Апаратура для аўдыё-відэазапісу і больш за два дзясяткі кампутараў, якія належаць беларускім журналістам, застаюцца ў менскай прокуратуры. З крытыкай ператрусаў у рэдакцыях беларускіх медыяў і ў кватэрах журналістаў выступілі прадстаўнік АБСЭ ў пытаннях свабоды прэсы Міклаш Харасці і прэзідэнт Радыё Свабодна Еўропа Радыё Свабода Джэф Гедмін. Пасольства ЗША ў Менску ад 1 красавіка аднаўляе выдачу візаў грамадзянам Беларусі. Адначасова амбасадарка ЗША Карэн Стюарт, якая знаходзіцца ў Вашынгтоне, заявіла, што Злучаныя Штаты не будуць адмаўляцца ад эканамічных санкцый у адносінах да ўладаў Беларусі. Лідары аб'яднаных дэмсілаў прайшлі сёння ў Менску маршрутам, якім улады не дазволілі прайсці 25 сакавіка.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса будуць выстаўленыя ў інтэрнэце на працягу месяца. І ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг.
А зараз паштовая скрынка 111. Агляд ваших лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Многія лісты ў нашай пошце апошняга тыдня прысвечаны святкаванню Дня волі, 90-й гадавіны Беларускай Народнай Рэспублікі, якую многія людзі ў Беларусі і за яе межамі адзначылі 25 сакавіка. У Менску спроба ўрачыста адзначыць свята скончылася міліцэйскім гвалтам, збіццём і масавымі арыштамі ўдзельнікаў акцыі. З допісаў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Больш што піша нам у сваім электронным лісце Юрась Тышчынка з Добрушу. Выпадкова ўбачыў на польскім тэлеканале фільм аб мінулых падзеях у Польшчы напрыканцы 80-х гадоў. Польскія студэнты змагаліся з камуністычнай уладаю і патрабавалі змены рэжыму ў Польшчы. У фільме было паказана, як паліцыянты ў цывільным жорстка збіваюць і затрымліваюць маладзёнаў. Кадры тых падзеяў нагадалі мне сучасную Беларусь. Зрэшты, гісторыя паўтараецца ў розных краінах, але з рознымі вынікамі для народаў гэтых краінаў. Відавочна, на Беларусі павінна адбыцца дэмакратызацыя грамадства, бо гэта адзіны шлях дзеля захавання нашай дзяржаўнасці. Сколькі спатрэбіцца часу на гэта, нікому не вядома. Усё залежыць ад нашага беларускага народу. Усіх супрацоўнікаў Радыё Свабода віншую з 90-мі ўгодкамі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Вы, як і ўсе сумленныя беларусы, набліжаеце светлы час вольнай Беларусі. З павагай, Юрась Тышчынка з Добрушу. Дзякуй вам, Юрась, за добрыя словы. Сапраўды, у кожнага народа свой шлях да незалежнасці і дэмакратыі. Добра памятаю той час, 88-89 гады, калі ў Польшчы адбыліся кардынальныя змены. Камуністычная сістэма ўжо хісталася, але казаць пра яе канчатковы крах было яшчэ заўчасна. Прынамсі, у Маскве і Менску камуністы моцна трымалі ўладу і не збіраліся ні з кім ёю дзяліцца. А ў Польшчы большасць грамадства прагнула пераменаў, і кіроўны рэжым вымушаны быў лічыцца з гэтым. Перамовы з апазіцыяй за круглым сталом увесну 89 года сталі для польскай кампартыі пачаткам страты ўлады. У Беларусі, відавочна, такі момант пакуль не настаў. На тэму святкавання Дня волі і допіс Міхася Чыліка з горада Бярозаўка Лідскага району. Слухач піша: «У ноч з 24 на 25 сакавіка на Доме культуры нашага гораду смелыя хлопцы вывесілі бел-чырвона-белы сцяг, зняўшы тое, што там вісела раней. Калі развіднела, людзі ўбачылі на тле блакітнага неба наш цудоўны сцяг. Адны прыпыняліся, каб нагледзецца, іншыя спяшаліся, таму глядзелі на хаду. Не абышлося і без смешнага выпадку. Двое сустрэчных мінакоў, загледзеўшыся, сутыкнуліся ды трэснуліся ілбамі. Аднак сваркі не было, бо абодва былі ў добрым святочным настроі. Праз некаторы час службоўцы Дома культуры знялі наш цудоўны бел-чырвона-белы сцяг і павесілі тое, што было раней. Але на гэта ўжо ніхто не глядзеў», – напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Чылік з Бярозаўкі Лідскага району. Аўтар наступнага ліста, краязнаўца Алесь Шустоўскі з Барысава, у сваім новым лісце на свабоду разважае пра геапалітычныя інтарэсы і мэты беларускай дзяржавы. Слухач у прыватнасці піша: «Гісторыя Беларусі – гэта гісторыя войнаў, барацьбы за сваё месца пад сонцам. Як на мой погляд, дык Беларусі кроў з носу патрэбен выхад да Балтыйскага мора. Не можа наша дзяржава заставацца вечным анклавам, знаходзячыся побач з сусветным акіянам. Таму належыць арыентаваць дзяржаўную стратэгію на вяртанне спрадвечных беларускіх земляў. Важнейшых задачаў, чым гэта, у беларускага генералітэту быць не павінна. Толькі свабодны доступ да блакітных водаў Балтыкі верне нам былыя магутнасць і веліч. Хто здолее ажыццявіць гэту задуму, таму і быць першым беларускім генералісімусам», – напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. Беларусь, спадар Шустоўскі, далучылася да хельсінскіх пагадненняў, якімі зацверджана непарушнасць пасляваенных межаў на еўрапейскім кантыненце. Заклікі да такога перагляду – гэта фактычна заклікі да вайны, да братазабойчых канфліктаў паміж суседзямі. Народы Еўропы, якія на працягу мінулага стагоддзя перажылі дзве жахлівыя сусветныя вайны, добра ведаюць, чым заканчваюцца спробы такога перадзелу межаў, а беларусы ведаюць, як ніхто іншы. Побудаваць заможную і дэмакратычную краіну можна і не маючы выхаду да мора. Напрыклад, Аўстрія, Швейцарія, Чэхія гэта паспяхова зрабілі. Што да марскіх портаў, то краіны, якія валодаюць імі, нават супернічаюць, каб завабіць да сябе кліентаў з кантынентальных дзяржаў. Напрыклад, буйны вытворца мінеральных угнаенняў Беларускалі мае шырокі выбар прапаноў ад латвійскага Вэнспілса, літоўскай Клайпеды і расійскага Калінінграда. Кожны з гэтых портаў гатовы даваць разнастайныя зніжкі і льготы, абы толькі беларускі камбінат зрабіў выбар на ягоную карысць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Мы працягваем атрымліваць водгукі на скандальнае здарэнне, што адбылося на пачатку сакавіка на Слуцкай шашы пад Менскам. Каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, які не рэагаваў на каманды міліцыі, інспектары ДАІ стварылі з прыватных аўтамабіляў жывы шчыт. Пры гэтым вадзіцелям і пасажырам, сярод якіх была трохгадовая дзяўчынка, міліцыянты загадалі заставацца ў аўтамабілях. Вось што мяркуе на гэты конт наш слухач Марк Саннікаў з Добрушу. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Лічу, нельга занадта жорстка караць інспектараў ДАІ за такі хіб у іхнай працы. Яны ж сваім непрадуманым учынкам паказалі ўсяму свету, чаго не варта рабіць. Тым самым пакаралі самі сябе, да яшчэ і аславіліся на ўсё жыццё. Кожнаму чалавеку ўласціва памыляцца ў экстрэмальных і нестандартных сітуацыях. А чалавечых ахвяраў і цяжкіх наступстваў няма, дык ці трэба гэтых міліцыянтаў надта жорстка пераследаваць? А вось дзяржаўтаінспекцыі самы час стварыць аналітычную групу, якая б думала над тым, як пазбягаць такіх сітуацыяў. Нельга абмяжоўвацца толькі так званай флікерызацыяй ўсёй краіны. Чаму б не стварыць інтэрнэт-сайты ўсіх абласных ДАІ з вычарпальнай антыбюракратычнай інфармацыяй, са зваротнай сувяззю з вадзіцелямі, а інтэрнэт-адрас указваць на кожнай патрульнай машыне», — напісаў у сваім лісце на свабоду Марк Саннікаў з Добрушу. Усё ж, спадар Саннікаў наўрад ці выпадае ставіцца да гэтага ўчынку надзеленых немалой уладай міліцыянтаў-прафесіяналаў як да бяскрыўднай легкадумнасці дылетантаў. Узброеныя і тэхнічна аснашчаныя аддзелы ДАІ на працягу 100 кіламетраў не маглі затрымаць п'янага ліхача і ўрэшце выставілі ў якасці шчыта на дарогу замест уласных машын альбо грузавікоў аўтамабілі з ні ў чым не вінаватымі людзьмі. Такі спосаб, дарэчы, беларуская ДАІ выкарыстала не ўпершыню. Напэўна, нехта ў міліцэйскім кіраўніцтве палічыў гэта зручным спосабам. Міліцыянты нічым не рызыкуюць, ні жыццём, ні здароўем, ні службовымі машынамі. За ўсё заплацяць шараговыя вадзіцелі, з меркаваннем якіх, як паказаў гэты інцыдэнт, ДАІ не надта прывыкла лічыцца. На гэту ж тэму выказваецца ў сваім лісце Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Ён піша: «Жывы шчыт з людзей супраць нахабнага хулігана на аўтамабілі нагадаў мне падзеі 1941 году, калі фашысты, ідучы ў наступ, гналі перад сабой жывы шчыт са старых жанчын і дзяцей. Падабенства стопрацэнтнае. Людзі, якія лічаць магчымым так рабіць, якія кіруюцца падобнай ідэалогіяй, разбураюць крыжы над магіламі расстраляных у курапатах, саджаюць у турмы ні ў чым не вінаватых, пераследуюць усіх, хто не пагаджаецца з цяперашняй уладай. Сон розуму спараджае пачвараў», — так сказаў больш як 200 гадоў таму выдатны сын Іспаніі Франціска Гойя. Сон розуму беларускай эліты ўжо прывёў да таго, што з людзьмі абыходзяцца як з быдлам. А што нас чакае наперадзе пры такой палітыцы? Далей у сваім лісце Анатоль Жэрдзеў акцэнтуе ўвагу на праблеме будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Яшчэ адна цытата з ліста: «Пачвара бальшавізму, хоць і рухнула ў 91-м годзе, але працягвае жыць у выглядзе асколкаў ці галавешак, якія тлеюць пасля пажару. І ці магчыма ў такіх умовах гарантаваць, што будучая беларуская АЭС будзе бяспечнай? Сёлета спаўняецца 20 год з часу публікацыі ў часопісе «Новы мір» артыкулу Алеся Дамовіча «Слова гонару больш не ўзарвецца». Асноўныя ідэі той публікацыі актуальныя і сёння. Думаю, мэта згодна было б правесці цыкл перадач з вытрымкамі з яе і водгукамі чытачоў. Меркаванне прафесара Бандажэўскага на гэты конт таксама вельмі важнае, як і водгукі іншых зацікаўленых і нераўнадушных людзей», — напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Дзякую вам, спадар Жэрдзеў, за слушныя і цікавыя прапановы. Сапраўды, кнігі публіцыстыкі Алеся Адамовіча, выдадзеныя ў 80-е гады, чытаюцца часам так, нібы яны напісаныя толькі што. Дзякуючы менавіта такім асобам, тады, у другой палове 80-х, было спынено будаўніцтва беларускай АЭС, якую камуністычныя ўлады пачалі ўзводзіць пад Менскам. Чытаючы сёння Адамовіча, міжволі задумваешся, ці магчыма было б з'яўленне такіх артыкулаў у сённяшніх беларускіх умовах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 до 8 раніцы і ад 18 до поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».